habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2020 waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda idinla socodsiinayaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Godin Labe oo sheegay in la helay meydka gabadh yar oo muddolal ah.
waxaan u dirayaa dadka, waxaan u baaqayaa inay isdejiyaan. dhibaatadanna maaragtay way dhacday, kulley qadarta rabbi ayayna ku dhacday. waxaan rajaynaynaa hor ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo cidii waxaan falka qoosamada badan u geysay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caabuqa COVID-19 iyo Soomaaliya.
cudurka sidiisaba dhallinyaradii uu badan yahay, dhallinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. annagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadkii guriga jooga ma dhihi karno, maadaama aanan noloshoodii aanan kafaalo qaadi karin. maanta waxaan marhayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo dalka, isagoo xayiraadaha ka qaaday safarada ka baxaya iyo kuwa galaya caasimadda Nairobi, islamarkaana ogolaaday in duulimaadyada dib ay u bilowdaan. Kenyatta ayaa sheegay in waddanku uu gaaray heer macquul ah oo loogu diyaargaroobo in qayb ahaan laga khafiifiyo xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19, laakiin waxa uu dadka ku booriyey inay taxadar muujiyaan. madaxweynaha ayaa sheegay in duulimaadyada gudaha ee Kenya dib loo bilaabayo 15 July, halka kuwa caalamiga ahna ay dib u bilaabmayaan 1 August. masaajidada iyo kaniisadaha ayaa loo ogolaan doonaa in dib ay u bilaabaan howluhooda, laakiin waxaa loo ogol yahay inay 1 saac qura furaan, iyo weliba in markiiba aysan dadka cibaadaysanaya ka badnaan karin 100 qof. Kenya oo ay kiisaska cudurka COVID-19 weli sii kordhayaan ayaa ilaa iyo haatan diiwaangelisay ku dhawaad 7,900 oo xaaladood oo COVID-19 ah, iyadoo 160 qofna ay cudurkan u dhinteen. sabtidii ayay Kenya soo warisay ilaa 389 xaaladood oo COVID-19 ah, taasi oo ahayd tiradii ugu badneyd ee maalinla ah ee dalkaasi uu diiwaangeliyo. sharciyaqaan u dhashay Shiinaha oo qoray maqaalo dhaliilaya maamulka madaxweyne Xi Jinping ayaa la soo wariyey in lagu xiray magaalada Beijing. saaxiibada Shu Zhengrong ayaa sheegay in qoraaga, oo sidoo kale ahaa macalin jaamacadeed, ay subaxnimadii Isniinta gurigiisa ka soo xireen tobaneeyo askari oo booliis ah. wargeyska The New York Times oo soo xiganaya Jing Shuanan, oo saaxiib la ahaa sharciyaqaanka la xiray, ayaa sheegay in kombyuutarro iyo waraaqo ay booliisku ka qaateen guriga. Shu Zhengrong ayaa muddo sannado ah sharciga ka dhigi jiray jaamacadda aadka loo qadariyo ee Tsinghua University ilaa sannadkii 2019, xilligaasi oo laga mamnuucay macalinnimada iyo cilmi baarista kadib markii uu daabacay maqaal uu ku dhaleecaynayo sida uu madaxweyne Xi u xoojiyey una kordhiyey awooddiisa siyaasadeed. xubno mayal adag oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Iiraan ayaa qorsheynaya inay u yeeraan madaxweynaha dalkaasi si ay su'aalo u weydiiyaan, tallaabadaasi oo ugu dambeyn horseedi karta in madaxweynaha lagu sameeyo xilka xayuubin. sidaasina waxaa Isniinta maanta ah soo wariyey wakaaladda wararka dalkaasi. tani ayaa imaanaysa xilli ay kordhayaan caro ka dhalatay siyaasadaha dhaqaale ee dowladda. Iiraan ayaa wajahaysay dhibaato dhaqaale tan iyo markii uu Maraykanku dib ugu soo rogay cunuqabateynta dhaqaale sannadkii 2018, iyadoo uu dhaqaalaha dalka sii xumeeyey, sicir barar, shaqo la'aan sii kordhaysa, hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta dalkaasi, iyo weliba cudurka coronavirus. mushinka lagu doonayo in baarlamaanku ay su'aalo weydiiyaan madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa waxaa saxiixay ilaa 120 mudane oo ka mid ah 290 xubnood ee baarlamaanka, waxaana lagu wareejiyey shirgudoonka. sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka u faafisa dowladda ee Tasniim. si uu mushinku u dhaqan galo, waa in gudoonku ay u gudbiyaan madaxweynaha. laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in laga yaabo in guddoonku aysan soo saarin go'aanka u yeerista madaxweynaha iyagoo og in hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatullahi Cali Khamenei oo ah mas-uulka ugu sarreeya Iiraan uu ku baaqay midnimo ka dhexaysa laamaha dowladda waqti ay Iiraan wajahayso cadaadis sii kordhaya oo kaga imanaya Mareykanka. Talaabatan la mid ah oo ay baarlamaanku ku doonayeen inay su'aalo ku weydiiyaan madaxweynihii ka horreeyay Ruuxani ayaa waxa ay suurtaagay Khamenei. Ugu dambeyntiina madxafka caanka ah ee Louvre ee magaalada Paris ahna kan loogu booqashada badan yahay dunida ayaa isniinta maanta ah qayb ahaan dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo 16 asbuuc ah sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19. Madxafka ayaa muddo 4 bil gudahood ah lumiyay in ka badan 45 milyan oo ah tigidhada laga iibsan jiray, sida uu sheegay Jean-Luc Martinez oo ah agaasimaha madxafka. Iyadoo ay macquul tahay in hoos u dhaca dhaqaale uu sii socdo sannado kale xaaladda coronavirus awgeed, qaybaha farshaxanka caanka ah ee madxafka sida Mona Lisa ayaa dib loo furay, hase ahaatee qaybaha ay adag tahay in dadku ay kala fogaadaan ayaa sii xiran doona. Qiyaastii 70% ee ku dhawaad 10 milyan ee qof ee sanadkii hore booqday madxafka Louvre ayaa ahaa ajaanib, laakiin xaaladda ayaa sanadkan aad uga duwan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Wararka ka imaanaya deegaanka Goodinlaba ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in la helay meedka gabar yar oo caruur ah oo la laa muddo ka badan 2 toddobaad. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA da ee halkaasi, Cabdi Waahid Macallin Isaaq.
2 toddobaad ayaa sida la sheegay lagu jiray baadi goobkeeda Caashe Maxamed Shanley oo ahay 12 jir hase ahaatee, maanta ayaa meedkeeda laga helay duleedka deegaanka Goodinlaba oo qiyaas ahaan degmada Cadaada u jira 30 kilomitir. Caashe lama oga cidda ka dambeysay dilkeeda, ha yeeshee waxaa la helay iyada oo gacmaha iyo indhaha ka xiran, isla markaana aan muuqaal ahaan la garan karin, sida uu sheegayo taliyaha saldhigga booliska Goodinlaba ee gobolka Galgaduud Maxamed Ciise Nuure oo V O A la hadlay.
Saaka abari nuski saaca gudin lagal meel magaalada 7 kilomitir laga helay meel markaan baxnay oo sawirada ka qaadno aragnayna wax laga hadla aragno de qof gacmaha laga xiray 2 gacmood indhaha laga duubo indhaha ka xiran geed lagu hoos xariyay magarad.
Inkastoo meydka Caashe uu milmay xilligii la helayay, haddana lama ogaan karo in Caashe dilka ka hor kufsi loo geystay iyo in kale, sida uu sheegayo mar kale taliyaha saldhigga.
Horta waa qof dhammaado oo waxay ahayd muddo meesha taalla meed dhammaaday oo meesha ku dhammaado ah magarad arrintaas lamiy oo de qofku markuu haysto nabarada iyo waxa dhan sawirada anta laga qaada la dirin karaa sooma sawiran yaro isdeed. Horta waa ka baxsanaayo lugaha inta lugta ugu jeedanina waa ka siibnaa iyo arrin murugala weeye xun maaratinka hadda weli socda.
Guddoomiyaha Goodinlaba Cabdi Macallin Maxamuud ayaa sheegaya in dilka Caashe uu dadka deegaanka geliyay walwal.
Wallaahi bulshada warwar badan iyo maaragtay waa dareemi kartaa dhacdadan waa dhacdo culub. Qof maaragtay habka gabadha loo dilay ayaa uga yahay argagaxlo aan deegaanadan hore looga aqoonin. Qof dilay xataaba la yaqaanaa oo ka dirreelama waxba mareen qofkaas dilay waa la yaqaanay, laakiin hadda gabadhaan sida loo dilay iyo gabadha yartaa intay la agtahay iyo sida ay tahay waa arrin aad aan maaragta aan hore loo arki jirin waaye. Kolley baa haddana welina wax xaq sax ah oo maaragtay dhammaystiran welin ma hayno, laakiin waa lagu dhigi jiraa. Waxaan rabnaa in xogtaas la ogaado meesha ay ku dambeydana kolley waa la ogaan doonaa insha allah.
Mayidka Caashe oo xilli hore oo saaka ah laga helay duleedka deegaanka Goodinlaba ayaa waxaa ciidanka booliiska ku soo wargeliyey dhalinyaro ka xamaalata dhagaxa kuwa oo duleedka u tagay si ay dhagax ugala baxaan.
Waa nagu soo gaartay ninba meena dhagax la baxay maur yaryar waxa jirta iskarago la yiraaho dhagaxa la saara dhagaxa iskaragada la yiraaho
haye.
Marka waxaa noogu horreeyay ka hor yadida loo cawsay nagala dhaafsan ay maqan tahay oo la waayey ilaa hadda aan lahayn yadida loo cawsay nagala dhaafsan inay raagteen oo qofka arka ama qofka maqluum soo sheego wan dhagax la baxay baa u rarayaa inkastoo dilka caaisha aan la ogeyn cidda geysatay, haddana ciidanka booliska godin laba ayaa xiray haweenay lagu tuhmayo dilka caaisha, sida uu sheegaya taliyaha saldhigga maxamed ciise nuure oo v o a la hadlay.
iyo gabara loo soo qabtay arrintaas waynaan kirfay, oogiya laga qoray, oogigiina waa ku inkirtay ma aanan dirina tiri inay disheegi kalena wallaahi nacdo ma naqaano. laakiin qofkii ugu dambeeyey markii la waayay qofkii la socotay ayada ahayd baa layidhi, saasaa loo soo qabtay. maarisiinku hadda weli waa socdaa, waana ka soo jawaabayna saacadaha soo socda insha allah.
cabdi macalin maxamuud gudoomiyaha godin labe ayaa bulshada deegaanka ka dalbaday in ay isdejiyaan islamarkaana laga warsugo baaritaanka ciidanka ay wadaan.
waxaan u dirayaa dadka, waxaan u baaqayaa in isdejiyaan. dhibaatadaanna maaragtay way dhacday, kulley qadarta rabbi ayayna ku dhacday. waxaan rajaynaynaa oon ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo eddii waxaan falkaa foosamada badan u geysatay, si sahlan inuu maaragtay usoo ifiyo. dadkana waxaan leeyahay isdejiya, ha isdejiyaano. cid allayo ciddii maaragta xog arrimahaas ku aadan inay maamulka la soo xariiraan, laakiin aan wax dhibaataa iyo maaragtay wax kale aysan dhacin. saasaan dadkaaan u baaqaya usheegaya.
cabdi waaxid macalin isaaq v o a galdogob.
kiisaska xanuunka covid 19 ee soomaaliya ayaa sii maraya ku dhowaad 3,000 oo kiis, iyadoo oo dhimashadu ay ka badan tahay 9. haddaba mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xaaladda cudurkan. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo haya.
xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo la shaqeeya guddiga la dagaalanka xanuunka covid 19 ayaa ka warbixiyey xaaladda cudurka ee soomaaliya iyo heerka uu xilligan marayo, maadaama ay jiraan isbeddel kiisaska cudurka la xiriira oo maalmihii ugu dambeeyey soo ifbaxayey. doctor maxamed maxamuud fije oo xubin ka ah guddiga sare ka hortagga covid 19 ayaa sheegay in cudurka xilligan uu ku badan yahay dhallinyarada.
cudurka sidiisaba dhallinyaradii uu badan yahay, dhallinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. annagana waxaa jira arrimo dhaqandhaqaale oona haysto, dadkii guriga jooga ma dhihi karno maadaama aana noloshoodii aana kafaalo qaadi karin. maanta waxaan marhayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay. dad badanoo maanta naga dhimanaya ma jirto, maalmo dhaweed zero deaths aan diiwaanka gelinay oo ma jir. laakiin had iyo jeer maalin kastoo kaysas waa la arkayaa, marmar gabadka dhimasho waa dhacaysa. sababto dadkii qaarna waxaa ku imaanaya cudur markuu bilow ku yahay oo aad wax ka qaban kartid, midna wuxuu ku imaanaya markuu meel xod ku timaado imaato. hadda dadka naga dhimanaya waa dad ka yimid dadkii lasoo tarxiilay oo sacuudiga ka yimid ama meel kale ka yimid. waan wacyigelintii aan sheegaynay oo hala kala durkada ahayd oo dhallinyarada iyo waayeelku ha kala durka ahayd aan fahmin. dhallinyarada iyo waalidka marka waa su-aal isku dhegay, muddaa la kala maqnaa. haddii la isku dhegay waxaa halkaas ay keentay in cudurkii faafay. marka marmaha gobolkood waa sidaas waa dhici karta, laakiin cudurkii waa nagu jiraa, gobollada weliba si fiican ugu jiraa, banaadir xataa waa ku jiraa. maalin aan kays la arkayni ma jirin. dadkuna wacyigelintii way hilmaami rabaan. adda inaa mar kale masele wacyigelintii xoogga badneed la soo qaado oo la xoojiyo ayaa loo baahan yahay.
hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya doctor yaasiin axmed nuur ayaa v o a u sheegay in cudurkani uu yahay mid aan si sahlan dabeecadihiisa lagu baran karin, isla markaana uu ka mid noqon doono cudurrada raaga ee ay dadku la nool yihiin.
walaalo cudurkan ma naqaano, cudurkana soo gaaray markii dhabta ahayo wax leen jirayaa, mase nooc strain kale oo ka duwan covidkii talyaaniga laayay, isbaniska laayay, maraykanka yaala, mid ka khafiifsan maa noo yimid ma naqaano. laakiin cudurkan cudur iska tegaya ma aha, waana cudur nala joogi doono sanad iyo laba sano iyo sideedaba cudur si loo bartaa waxa u baahan yahay sanad iyo laba sano inuu qaato. inta ka badan wuu nala jooga cudurada. waxaan u malaynaa aniga oo ka mid noqon doono caadiga noogu dhaco sidii coronavirus, sidii kohoray oo kale, waa lix nooc, waa saddex kamida weligood herkab nagu ridi jiray. marka kan inkastoo xoogaa oo gadoomay, haddana ma naqaano exactly strain ka fudud miya kuwa ku dhacay dalalka kale mase waa mid kale, balse waa cilmiga markuu sii socda wax laga ogaan doonaa insha allah. wacyigelinta wax weynay qabatay, maxaa yeele dadka odayaasha ahayo anoo kale ah xoogaa weli way gambanayaan, weli masaajidka kuma tukano. marka odayaal saasoo kale ah oo tartiib guryahooda u fadhiistay way jiraan wacyigelinta ay keentay.
Dr. Yasin ayaa sidoo kale aaminsan inaan la ogaan karin baaxadda dhabta ee cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya, maadaama xarumaha baaritaanada aanay si dhammaystirin u gaarin gudaha dalka.
Haddii aadan si guud maanta jadeeca inta nooga dhacdo aanan aqoonin hadda covid soomaaliya prevalensigiisa iyo tiradiisa inta uu yahay waxba kama ogaan karno. Maxaa yeele teesiga meel walba ma gaarin, dalkana kuma baahin, xamar uusan xataa ku filnayn oo degmooyinka qaarkood laguma sameeyo, inkastoo laba meel haata lagu sameeyo. Marka baaxadda dhabta ah ee covidka soomaaliya mana qaano.
Ugu dambeyntii, Doctor Axmed Yuusuf Buuleed oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed qaybtooda ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka uu ku yaraaday magaalada Muqdisho, taa beddelkeedana uu ku sii siqayo xilligan meelo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya.
waqtigan hadda lagu jiro COVID-19 magaalo madaxda waxaad moodaa in uu soo yaraanhayo, mausan tegin, covid waa nala joogaa, wuxuuna kusii siqay gobollada ayuu kusii siqay. Laakiin guud ahaan haddii la yihaahdo Soomaaliya, dhibkii la filahayo COVID-19 inuu la yimaado intuusan imaan, laga sii qabay cabsidii laga sii qabay ma uusan geysanin, waana ka dhib yaraa guud ahaan sidii la filahayay. Laakiinse xaaladda waxaad moodaa inay hadda soo degayso, inkastoo uusan tegin, uusan waddanka ka faaruqin, la filahayana inuu muddo iska noqdo cuduradan dadka la nool yihiin sida la saadaalinhayo. Laakiin ilaaha ma hadda iska leh, waxa weeyaan xaaladda hadda waxaad moodaa inay soo degayso. Macnaha hadda meesha rasmi ahaan loogu daaweeyay wasaaradda caafimaadka waxa waa isbitaal Martino, isbitaal Banaadirna waa loo diyaarinayaa, laakiin weli in bukaan lagu qaabilo maysan bilaaban. Laakiin waxaa kaloo qeyb weyn ka qaatay isbitaalada private-ka loo leeyahay.
iyadoo ay muuqato in kiisaska cudurka uu sii kordhayo, ayaa misana waxaa jira feejignaan la-aan ka dhex jirta shacabka, waxaana soo badanaya isdhexgalka bulshada iyadoo ay dhaceen munaasabado kala duwan intii lagu guda jiray toddobaadka xorriyadda ee aanu ka soo gudubnay. Wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iminka diiwaan gelisay inuu cudurku soo riitay 2,997 ruux, kuwaasoo 1,014 ka midihi ay bogsadeen, waxaana COVID-19 gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday 290 qof, iyadoo shalay oo qurana laga helay dhammaan dalka Soomaaliya 36 xaaladood oo cudurkaasi ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, madaxweynaha dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin xoogaa uu ku dabcinayo xayiraadii lagu soo rogay ka hortegida xanuunka COVID-19 ka awgeed. Kenya waxay fasaxday in dib loo furo goobaha cibaadada iyo sidoo kale isu socodka gudaha, balse duulimaadyadii waxaa la furi doonaa 1-da bisha soo socota. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warkan kasoo dirtay Nairobi.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa amray in la furo goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha, waxa uuna ugu baaqay dadku inay taxadar badan muujiyaan. sidoo kale madaxweynaha ayaa qaaday xayiraadii isku socodka ee saarneed ismaamulada Nairobi, Mombasa iyo Mandera. bandowga habeenkii ay bilaaban jiray 9 fiidnimo islamarkaana ku ekaa 4 aroornimo ayuu madaxweynaha sheegay in lagu kordhiyay 30 cisho. Masar Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda haddii ay sii xumaato dib loo soo celin doono xayiraadda dhanka safarada ah. wuxuu sidoo kale xusay in 21 cisho si dhow loola socon doono xaaladaha kusoo kordha xanuunka COVID-19. Masar Kenyatta ayaa intaasi waxa uu ku daray in waddanka si tartartiib ah laysugu furi doono, waxa uuna bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan la dagaalanka xanuunka COVID-19. qof walba oo muwaadin ahna uu shaqsiyad ahaan iska saaro mas-uuliyad sidii uu badbaadin lahaa qoyskiisa iyo shacabkiisa. muwaadiniinta ayuu sheegay in laga doonayo in si buuxda ay ugu hoggaansamaan amarada iyo tallaabooyinka caafimaadka ee lagu xakameynayo faafidda xanuunka coronavirus. khudbadda madaxweynaha oo ahayd mid ay aada u sugayeen shacabka Kenyaanka ah ayaa qaar ka mid ah dadka gaadiidleyda ee ka shaqeysta gobollada waxa ay aada ugu farxeen hadalka maanta kasoo yeeray madaxweynaha dalka Kenya, iyagoo sheegay in shaqooyinkooda ay xanibaad ballaaran saarneyd. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
imikana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska v o a waxa inoo haya maxamed olaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da. Todobiyo labaatankii bishii la dhaaftay ee juun, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad le u ansixiyey in gobolka Banaadir uu matalaad 13 xubnooda ku yeesho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana tallaabada ay timid iyadoo dooda ku saabsan maqaam iyo matalaad ay yeeshaan dadka ku nool magaalada Muqdisho oo la sheego inay ka badan yihiin 3 milyan iyo bar ay muddo soo jiitamaysay. Markii baarlamaanku ansixiyey 13 xubnood, waxaa soo baxay dareenno isdiidan. Inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa ka soo horjeestay, halka kuwa kale ay saluugeen tallaabada baarlamaanka oo ay aaminsan yihiin inay ahayd in maqaamka Muqdisho iyo maamul ay yeelato laga soo hormariyo matalaadda siyaasadeed ee aqalka sare ee gobolka Banaadir. Xildhibaan Cabdulqaadir Carabow Ibraahim waxa uu ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay ansixinta 13 xubnood ee baarlamaanku meel mariyey. Barnaamijka Eleyska V O da ayuu aragtidiisa uga waramay.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Marka u horeyso shacabi dhegeysanaya wasalaama, waan u mahadcelinaya idaacadda V O A. Marka hore waan ku faraxsanahay, waana u dagaalanay matalaadda Muqdisho. 13 xubnood ka badan inay heshay xaq u leeyahay, laakiin hadda sida baarlamaanka golaha shacbiga go-aanka uu gaaray 13 xubnood inay helaan, aad ayaan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaya. Arrintaasna waxaa ku farxi kara cid kastoo Soomaaliyeed ee rabta Soomaaliya wadajirkeeda, midnimadeeda ayaan aaminsanaha inay ku wada qanci karaan. Dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyey 13 xubnood. Waxaan dhihi lahaa dadka Muqdisho way mudan tahay caasimadii hooyadii dalka Soomaaliyeed waaye, waana magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed. Ciddii aan Muqdisho wax u ogoleen baan u quurin, waxaan isleeyahay inay Soomaali wax u quurin. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaha inaan helno matalaadaas mataqaanaa ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho. Hadda waxaan haynaa matalaadii gobolka Banaadir, waxaana daba xigo aan hadda aan ka shaqeynaynaa oo baarlamaankan uu ballan qaaday golaha shacbiga inaan ka shaqeyno sidii magaaladan u heli lahayd maqaamkeeda iyo gola deegaan ee loo dhan yahay leeda.
Maalin kadib markii 13 xubnood la meel mariyey, waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir iyo shirar soo dhaweyn iyo mahadcelina oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer Muqdisho. Ibraahim Cumar Mahadal leh Ibraahim Dheere waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca maamulka iyo maaliyadda, marna soo ahaa sii hayaha xilka guddoomiyaha iyo duqa Muqdisho. Isna waxaan weydiiyey aragtidiisa.
Mahadsanid colaad. Runtii magaalada tan ee Muqdisho waa magaaladii Soomaalinimada, waa magaaladii wadaninimada, waa magaaladii calanka buluga oo ka dhiman waayey, waa astaantii qaranka, waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed, waa magaalo qof walba oo Soomaali ah meel kastaba jooga markuu yimaado uu dareemayo inuu yimiday gurigiisa hooyo. Marka matalaadda iyo maqaam inay hesho waxay sharaf weyn u tahay dhammaan reer Muqdisho, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Marka waan soo dhaweynayaa anigu, waxaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo labada goloba ee baarlamaanka ugu ku burinayaa in laga shaqeeyo maqaam maamul deegaan oo ay magaaladu yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ah ay u doortaan madaxdii ka talin lahayd caasimadda Soomaaliya.
Soo dhaweynta la soo dhaweeyey matalaadda aqalka sare ee Muqdisho waxaa dhinac yaala dood xoogan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada. Dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanku meel mariyey waxay doodooda ku salaynayaan dastuurka qabiyo qoraalka ah ee Soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed, xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyey dhammaan 5 maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dowladda federaalka. Siyaasiyiinta iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah dhinacyada sida weyn uga soo horjeestay. Doctor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha Puntland iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxa uu aragtidiisa uga waramay barnaamijka Eleyska.
Ummadi waxay ku heshiisaa waa dastuurka oo heshiis bulsha. Marka gobolka 13 ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay Muqdisho. Haddaan ku akhriyo waxaan horteedu yaalaa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Tiradooduna ugu badnaan waa 54 xildhibaan oo ka imanaya 18 kii gobol ee Soomaaliya lahayd ka hor 1991. Marka tiradii waa 54, su-aasha waxa weeye marka xamar سي كو هليسا متلاديري وحي كو هليسا وحاوية او قبلنا قبل اصوح بقى ليسين كارينين او ان لسكود دو سي كارين وحاوية انسي دادية طبانكي قبل او قبلنا دي الشرعي قاها قدن بي الدولات دي لولا اقون سناء الصومالي ساشن يكاودي ان قبل بابا او قاتوك صدح السحنود تاسي كو يماني ساش دادية طبان قبل او مصدح كونتني افر سيداس ايا دستور كو قرية هادين رابا مركا تاني وحلقة بدلو وان دستور كي امنا لغو سيمية وحلقة بدلو كبعد مركاسي wixii kala oo marka xal ah ama xal la bido la aadaa marka
baarlamaanka Puntland ayaa go'aankan sidoo kale ka soo horjeestay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa weydiiyay waxa ay ku diidan yihiin go'aankan
marka maqaamka laga hadlay mudasho waxa weeye mudasho waa caasimadii bay ahaan jirtay in dadkii waa ku kala qaxay sideeba dadkii loogu soo xiriya maxay noqonaysaa si loo aamino bay ahayd arintu ee maxay xuquuq helaysaa mudasho idina kama hadlayna hadda waa hadal la leeyahay dad badan baan arintaas ka warhaya wadabkan jeedka loo galiyay wuxuu ahaa mudasho maqaamka yeelanayso sidee lagu aaminayaa marka mudasho maqaamka maqan iyada ka maqan ma jiree maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii iyo maqan iyada xuquuq ka maqan ma jirto
dadka reer muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dooda sharciyeed ee saluuga 13 ka xubnood ee aqalka sare ay ku yeelanayaan xabiiba faarax qayre waxay ka mid tahay saraakiishii militariga ee dowladdii kacaanka
dadka ka murmaya waxaanu arkaa dad dana gaar ah leh ayaanu arkaa sababtoo ah magaalada muqdisho waa hooyadii ummada Soomaaliyeed niman baa waxay leeyihiin maxaan ku jiraahday ma ahan in la siiyo sababtay u leeyihiin waxa waaye iyaga canshuurta magaalada ayaa laga siiyaa in mishaarkooda in guriyaha degan yihiin dadka reer muqdisho iska leh ciidanka ilaalinaya dadka waa dadka meesha u dhashay waxay ka hadlayaan wax aniga aanan garanaynin bay ka hadlayaan marka aad ku adagay maxaan ku jiraahday kasoo horjeesato meeshii aad ku nooleyd oo mushaarka laga siinay canshuurteedii markii aad kasoo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan canshuurna aadan maxaan ku jiraa lacag mushaar laga siinay aadan deganayn ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin maxaan ku jiraa wax danaho markaas noloshaad ku xiran aysan jirin aad u hadashid maxaan ku jiraa de waxaan u arkaa de cudurkaasi inuu qof ka ahaay
magalada muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golayaasha dawladda ayaa ku shaqeeya waxa jooga inta badan ciidamada midowga Afrika ka socda ee Soomaaliya ka howlgala siyaasiyiinta qaba in culays gaar ah uu saarayay muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxa kamida professor Cabdul Qadir Maxamed Shirwa
waa gobolka kaliya oo cashuurta laga qaado dawladdu ku socoto meel kale oo cashuur laga qaado ma jirto waxay dawladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay hawlaheeda ku socodsiiso oo ay laakiin hal gobol kaliya inay u xayirnaado in cashuur laga qaado oo dawladdu ku socoto xaq ma cadaalad ma gudoomiye gobol oo ka hadlay isla markii maanta isbuuc ku xigay xilka laga qaaday laakiin hadii gole deegan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen xuquuqda dadkuna ka u hadli lahaa
waxa kale oo jirta dood aan si qeyxan u diidanayn matalada muqdisho laakiin aaminsan in la soo kala hormariyay maqaamka iyo matalada muqdisho dadka doodaasi qaba waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
walad waa mahadsan tahay waxaan arkaa gaariga iyo faraska in la soo kala hormariyay sida saxda waxa waaye dastuurkana ku taalo qodobkiisana uu qorayaa 9aad in caasimada Soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ay ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahan uu saxiixo marka anagu waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii la soo kala hormariyay oo la leeyahay waxaa la soo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah muqdishona matalaadii u baahan tahay waa 3 waa inay golayaal deegaan oo dadka ku nool cashuurta ugu badan badalka bixiya matala la helo waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaad ku leedahay oo kuraas ay taalo muqdisho laga soo doorto waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas haday dowl goboleed inay noqoto la isku raaxo midka aan rajaynayo in la isku raaxo saas daraaddeed waxaa loo siiyey xaaladda gaarka ah muqdisho waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay sideed demokii gobol ay ka mid ahayd laakiin waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn midka gobolada kale kaasaana dastuurka loo siiyey dadka Soomaaliyeed isku raaceen iyadoo marka wadadaas la mari karo in la qardho jeexo oo dadka Muqdisho la geliyo jahwareer iyo ila meereysa siyaasad ah oo baan anigu aan diidanahay runtii ilaa hadda xildhibaanadaas nooma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaaba dadka ayay matalaan waxaanii gobolka Banaadir hadda waxaan ognahay gubernatoriisa ama gudoodoqa magaalada ama gudoomiyaha gobolka waxaa soo magacaabay madaxweynaha ayaga ma madaxweynaha magacaabi doona haddii magacaabayay matalaan si u matalayaan alleen baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno ka soo jeeda dowlad goboleedyo xubnahan la magacaabayo ama lagu dirayo xaggee kasoo jeedaan? Dowlad goboleedka Banaadir may kasoo jeedaan mise un kuraas cirka lagu hayo waay? Marka waa loo jeedaa waxaan, wax mandiqa maaha, wax loojiga maaha, wax caqliga gelayana maaha. Saas daraaddeed xildhibaanada hadday rabaan inay xuquuq u soo dhiciyaan Banaadir, waddadeeda saxda aha maro. Dadka Soomaaliyeedna waxaan xasuusinayaa meeyarkii ka horreeyey kan joogay ee kasii horreeyey ayaa isku dayay inuu 17 degmo dadka waxgaradka la tashto oo sameeyo maqaam, waana laga hor yimid oo madaxweynaha xilka ka qaado raacdeeyey oo magaaladan xataa waxaa ka dhici gaartay xasarad iyo dagaal ka dhici gaaray. Wax kalena ma uusan sameyn weliba tiimka madaxweynuhu kamid ahaa. Marka annaga waxaan diidanahay siyaasad laysku qaldaayo oo laysku jahwareerinayo, waana la yaqaanaa kambeynka last minute-ka daqiiqadaha ugu dambeeya madaxda waxay ku kambeyn gareeyaan. Haddii marka la rabo Muqdisho la siiyey matalaad in lagu kambeyn gareeyo, waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin Muqdisho maqaamka horeeyo.
Inkastoo baarlamaanka federaalka uu hadda meel mariyey 13 xubnood oo Muqdisho ay ku yeelato aqalka sare, siyaasiyiinta kasoo jeeda Muqdisho waxay qabaan intaasi aysan ku filnayn. Waa kan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo ka jawaabayay markii la meel mariyey xubnaha mataliya gobolka Banaadir ee aqalka sare.
Baahida dhabta ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid dhaba. Maamul waa inay dadkan helaan iyagu ay soo dhisteen, ay doorteen, mas-uuliyadiisa ay u dhiibteen, sharciyada uu ku shaqeynaya ay ansixiyeen, raalli ka yihiin. Markaas ayaa muxuu ahay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa. Baahida ugu weyn ee dadka reer Banaadir ay qabaan waa maamulkaas, matalaada siyaasiga ah bas ma ahan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dood ka taagan matalaada iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
مهتسند محمد عراض حسن
gordo wuxuu xaynaa soo socdo xubinti dooda gaaban ciyaarhi iyo qodob kale balse mar kore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale maxamed bashiir abdirahmaan
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo dalka isagoo xayiraadaha ka qaaday safarada ka baxaya iyo kuwa galaya caasimadda Nairobi isla markaana ogolaaday in duulimaadyadu ay dib u bilowdaan. Kenyatta ayaa sheegay in waddankiisu uu gaaray heer macquul ah oo loogu diyaar garoobo in qayb ahaan la khafiifiyo xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19 laakiin waxa uu dadka ku booriyey inay taxaddar muujiyaan. Sharciyaqaan u dhashay Shiinaha oo qoray maqaalo dhaliilaya maamulka madaxweyne Xi Jinping ayaa la soo wariyay in lagu xiray magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi. Saaxiibada sharciyaqaankan ayaa sheegay in qoraaga oo sidoo kale ahaa macalin jaamacadeed ay subaxnimadii Isniinta gurigiisa ka soo xireen 10 ka tirsan biliiska dalkaasi. Wargeyska The New York Times oo soo xiganaya mid ka mid a saaxiibada sharciyaqaankan ayaa sheegay in kombyuutar iyo waraaqo ay booliisku ka qaateen guriga. Xubno mayal adag oo ka tirsan baarlamaanka dalka Iran ayaa qorsheynaya in u yeeraan madaxweynaha dalkaasi si ay su'aalo u weydiiyaan, tallaabadaasi oo ugu dambeyn horseedi karta in madaxweynaha lagu sameeyo xilka xayuubin, waxaana tani ay imaanaysaa xilli ay sii kordhayaan caro ka dhalatay siyaasadaha dhaqaale ee dowladda dalkaasi. Muushinkan lagu doonayo in baarlamaanku ay su'aalo ku weydiiyaan madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa waxaa saxiixay 120 mudane oo ka mid a 290 xubnood ee baarlamaanka, waxaana lagu wareejiyey shirgudoonka sida ay warisay wakaaladda wararka u faafisa Iran ee Tasniim. Ugu dambeynna matxafka caanka ah ee Louvre ee magaalada Paris ahna kan loogu booqasho badan yahay dunida ayaa maanta Isniinta qayb ahaan dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo 16 toddobaad ah sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19. Madxafka ayaa 4 bil gudahood lumiyey in ka badan 45 million oo ah tigidhada laga iibsan jiray, sida uu sheegay agaasimaha madxafka, iyadoo ay macquul tahay in hoos u dhaca dhaqaale uu sii socdo sannado kale xaaladda coronavirus awgeed.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warkii dunida nala socodsiinaya idaacadda fiidnimona waad naga dhagaysanaysaan markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha v o eda seynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran. Waxa ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan doorashooyinka soo socda. Inkastoo dhowaan guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ay soo bandhigeen laba nooc oo doorasho ah ayna dalbadeen waqti dheeraada taa oo xisbiyada mucaaradka ay ka hor yimaadeen, haddaba kulankani ma keeni karaa isfaham iyo in dhinacyadu ay isku aragti ka noqdaan doorashada soo socota? Waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah bare jaamacadeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxay aniga aragtida ila tahay inay aad u muhiim ay tahay, sababtoo ah wax la sugayay xilligan oo maanta gabagaba ay sii marayso xilligii maaragtay waqtigii mandate-ka dawladdu inay soo kordhin doonto oo ay keeni doonto waxa weeye wax xal u noqon kara ummada Soomaaliyeed. Sababtaan u leeyahay saasna waxay tahay xilligan maadaama oo waqtigii la filayo doorashadii inay wadanka ay soo kaabiga ay timaado, haddana wixii lagu tashanayay oo maanta doorasho qof iyo cod in dalka laga qabto inayna suurtageli karin maanta ay muuqato in siyaasiyiinta Soomaaliyeed isu yimaadaan ay wada tashadaan, de maanta waxa weeye wax maanta ka horreeya arintaas ma jiraan. Waxa ugu muhiimsan waan soo dhaweynayaa mahawshana maanta dee waxayba u taalaa un guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiyaha aqalka sare weey. Maanta waxa weeye meesha ugu muhiimsan oo maanta kaalintoodii la soo gaaray waa labada mas'uul oo ugu sarreysa dalka oo guddoomiyaha aqalka sare oo maamul goboleedyadii matala iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo shacabka Soomaaliyeed matala weey. Marka inay la kulmaan madasha siyaasadeed iyo xisbiyadii, inay siyaasiyiintii la kulmaan, maamul goboleedyadii la kulmaan, wada tashiga xilligan maarka iyo hoggaamiyuhu dhig u noqoto aad baan soo dhaweynayaa, waana muhiim baan isleeyo.
Dr. Mukhtar,
bismillaahir rahmaanir rahiim, aad iyo aad u mahadsan tahay Zainab. Waxa weey su'aasha hadaan isku dayo inaan ka jawaabo anigu waan bayaan taagana, sababtana waa sababaynaa waxa weey xilliga maaragtay ay u tagay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisu ay u tageen madasha xisbiyada xilli ku haboon maahan. Taasna waxaa ka gaabiyay sistemka xamar ka jira oo dowladda farmaajo uu hoggaaminayo. Waxaan rabaa xilligan inay kumbulid ka soo dhigaan doorashooyinkii iyo electionkii iyo wixii sidii maaragtay loogu wareejiyay asagoona inuu u wareejiyo ayaal rabaa madaxweyne farmaajo. Waa soo daahay wuxuu shacabka Soomaaliyeed oo maaragtay uu la wadaago malahan, xisbiyada waxba lama wadaagin, maamul goboleedyada sidoo kaleeto wuu iska aamusay, waqtigeena waa dhammaaday, ummadda Soomaaliyeedna waayahan dama xoogaa waxaa maaragtay isha lagu kala qaaday maaragtay in xilka la isku wareejiyo iyadoon dood iyo maaragtay aysan dagaal ka taagnayn. Waxa weeye marka waxaan anigu aan taaganahay arintaas ceel ay ku dhacday maaragtay meel laga soo qabo karana hadda anigu ma garanayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cusmaan, waa degaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu qabaa in marka la eego waqtiga yar ee haray ee meesha la kala taagan yahay inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay ay kulamada ka soo baxaan. Maxay tahay waxa adiga ku muuqda oo uusan Dr. Mukhtar arkin?
Waxa weeye horta doktorku waa mahadsan yahay, horta wuxuu yiri waa waqtigii waa la soo daahay oo waqtigii maaragtay gabagabo mandate-kii uu dhamaaday dawladdu ay wax xilligan yimid. Waxa weeye waqtigu hadduu dhamaado iyo hadduuna dhamaanin ba wadanka horta inaga iska leh, wax suurtagal ana ma aha in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay kala maqnaadaan oo kala socdaan oo kala ordaan, waxba xal u keeni mayso. Haddii waqtigu uu dhamaado oo waxa weeye waxyaalihii loo baahnaa oo wadanka in doorasho 4 sano iyo oo dawladdan ay haysatay oo la rabay wadankan in sharciyada doorashada la baaskareeyo oo shacabka Soomaaliyeed la tirakoobo oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay soo keeno maamul goboleedyada dawladda dhexe iyagoo wada jira oo wada socda in mandate-ka dawladdu uu dhamaado hadii la waayo, haddii sidaad rabtay hadii la waayo maxaa la yiri si aan ku horeyn baa la yeelaa. Waxa weey sidii aynu doonaynay oo sharciga ahayd oo dastuurka noogu qornayd hadii la waayo, xataa sharciga dastuurku wuxuu qorayaa in codka markii wax la dooranayo ama baarlamaanka ama madaxweynaha in codka ama qarsoodi laga dhigi karo ama waxa weey si toos ah loo dooran karo weey. Marka mid walba ay noqoto waxa la doonayaa inay ku timaado si la isla ogol yahay laga wada tashaday waana bilaabatay oo kulankan aanu waxis leeyahay madaxweyne Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo maramaartay gudoomiyaha baarlamaanka ay wada kulmeen waa arrin soo dhaweyn mudan waxa weeye waana waxis leeyahay shacabka Soomaaliyeed furay u noqon doonta way maanta waxaan u maleeynaa 8 bilood 7 bilood baad dhiman inta waqtigu una dhamaanin in kulamadaas oo kala la badiyo maamul goboleedyada sidoo kale la kulmo laga baaran dego hadda xilligan si dhawaan una u iimaanin gaabsi way doorashada day timaado isqaqabsi sida barasoo diktoorku u sheegay waa iimaan kara way oo doorashada dhib ka dhalan kara doorashooyinka waa isku dagaala dhib ka dhacda qallaas ka dhaca laakiin seena u iimaanin hadda in maarte wada tashiga iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ay soo yimaadaan oo ay wada tashadaan wixii dhawaan lagu iimaan kara taas baa soo dhaweyn mudan waan isleeyahay weyn iimaan doonta dilay
Dr. Muqtar waa dagaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya in kulankan uu keeni karo aragti midaysan in laga gaaro hanaanka doorashada soo socoto adigana waxaad qabtaa in aanu waxba soo kordhin karin maxaa tu sababaynaysaa taa
aad baad u maasantahay maartay Seynab waxaan u sababaynayaa in maartay ayadoo arintii ay xilligan la rabay in maartay la soo diyaariyo baarlamaanka sida Xasan Sheekh Waagi horeba sameeyay oo wixii electionka iyo maartay la soo habeeyo markaana maartay loo diyaar garoobo maartay in maartay xam lagu kala wareego xilki marka waqtiga uu horey madaxweynaha waa yar yahay waxa marka madaxweynaha laga rabaa maartay inuu maartay laga rabay ama hadda laga rabaa inuu asagu orodo oo u tago xisbiyada maamul goboleedada u tago ama u yeero maartay halkaas uu aada ayaa laga rabaa maartay waxa weeye maartay inkastoo aan isleeyahay lagu guuleysan maayo waxyaabaha hadda socda waa adu umada u maartay wadanka in la daba qabto oo wadankii maartay la badbaadiyo oo maartay laga tashado oo si wanaagsan oo dimuqraadiyad loo kala wareego oo maartay umada Soomaaliyeed rajadeeda halkaas ay ka sii muwaato marka waxa weeye hadeer waxaan arkayna gaab inuu jiro waxa walba ay maareeyteen inay xogaa gaab yihiin anuu mana garanayo si maareeyay lagu ku agaagi doonto maareeyta la isku afgaran doono
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
horta madaxweynaha waa laga rabay hadda maanta inuu maadaama waqtiga gabagabo uu yahay in isagu madaxda la shiro xisbiyada iyo maareeyta maamul goboleedyada iyo kulli isagu shirarka abaabulo waan hadda looga fadhiyaa oo isaga waa isla sidii laakiin hadda muhiimaddu waxay tahay kulanka maanta ay isugu yimaadeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa iyo waxa weeye madaxweynayaashii hore oo matalaya xisbiyada waxay isugu yimaadeen waa doorashada soo socota iyo sidii laga yeelaha doorashaduna waxay qusaysaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma qusaysaa waxay qusaysaa baarlamaanka waxay qusaysaa aqalka sare iyo maamul goboleedyada iyo sidii looga wada tashan lahaa marka aniga aragtideyda waxa meesha muuqata in maaragtay ay ka didsan yihiin gudoomiyihii gudiga doorashada wixii ay soo gudbisay oo ah inay muddo kororsi u yimaado muddo kororsi haduu yimaado madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka qiray ama hal sano laba sano ka hor khudbo u jeediyay one day hal maalin in aan lagu dareenin doorashada way hadii lagu daro inay noqon doonto jid furmay oo ilaa madaxda soo socoto dambe ay muddadii iska kororsadaan oo isaga darsadaan oo waqtiga mandate ka Soomaaliya ku balantay hadii la gaaro in waqtiga la iska siiyadsanayo way marka si ayna arintaas u iimaanin nimankan madasho inay ka taxadarayaan muddo kororsi inuuna iimaanin way marka tiiba gudoomiyaha baarlamaanka uu si kooban dhigan kala hadlayaan way waana arin muhiim ah oo aan isleeyahay maartay xalbay furay u noqonaysa meeshan waxa wax fuliya waa baarlamaanka way baar inkastoo baarlamaankii madaxtooyada ay baarlamaanka doorashadiisu soo horeeyso haddana waa laga rabaa gudoonka baarlamaanka inuu wax dhaqaajiyo hay'adaha dawladda oo isku wada xidhan yihiin in kulligii laga wada tashado oo wada tashiyada la badiyaan anigu soo jeedinay
haye Dr. Muqtar
walaalkay wuxuu yiri baarlamaanka ayuu yiri ayaa maareeyta go'aamada ugu hoo maareeyta ugu wanaagsan iska leh waa run dal markuu dhisan yahay basically waxa weeyaan waa baarlamaanka weeye meesha maareeyta aan maareeyta gundiga laakiin baarlamaanka Soomaaliya muqdisho jooga waxa weeye aan go'aan ma lahan laba baarlamaan la sameeyay aqalka sare iyo aqalka hoose aqalkii sare hadda meel u jira lama yaqaan aqalka hoosena waxa weeye waa aqal lagu xamanayo inuu maareeyta aan uu san codkiisu firi ahayn oo xukuumadda oo jooga marka baarlamaanku go'aan male waxna ma go'aamin karo waxa la rabaa umada Soomaaliyeed maareeyta hadii go'aan la gaarayo in maaragtay maadaama waqtigu uu dhamaaday oo wax yar bilay yaray ka hartay maaragtay doorashada inay faaleed aysan muuqan in maaragtay ummada la isugu yeero oo marka dunooba hadana waxa la isloo ogolyaa wax walba ha ahaadeen laga raadiyo laakiin election kan la sheegayo iyo kulamadan gudoomiyaha baarlamaanka waxa la u tagay xisbiyada qaran waxa way waxa soo dhan waxa la rabeen inuu madaxweynuhu horboodo maadaama marka hadeer xogaa go'aansho badan ay jirto aan arintii gaabis ku yimid yaa waxa laga rabaa madaxweynaha inuu carrada galgalo istaago maaratay oo wax maaratay qolo saameeyay siyaasado dhan oo maaratay isugu yeero wax la isla ogolyaa kullay u maleen maayo fod inuu dhacayo one man one fod inuu dhacayo waxa la soo jacburiyo sidii waagi hore baarlamaanka loo soo jacburiyo
haye nur waa dagaysanaysa dooda dr muqtar maxaad ka dhihi lahayd
labadii aqal hadii kala duwan yihiin la dhihi maayo sidaas looga tagay waa in la yiraahdo hal isu yimaado hal laga wada hadlo way taasi muhiima mid kale gudiga oo doorashooyinka xeerka ay soo gudbiyeen labada habraac ay leeyihiin doorashada lagu geli kara de baarlamaanku waa diidi kara wuxuu dhihi kara waxan waxba kama jiraan way ilaan baarlamaanku weli mandate-kiisa ma dhamaaneen oo weli waqtiga u sii dhiman oo dhowr bilood baa u sii dhiman way inta uu jiro oo baarlamaanka la ka imaanayna isagoo un baa sharci iyo shaqeynaya way haday diidan yiraahdan 13 bilood ee gudigu uu soo gudbiyay waa lagu darimaaye hal maalin lagu darimaaye madaxweynaha ba sheegay doorashada waa waqtigeedii lagu qabto inta ka horeysa waxa la haboon baarlamaanku inay hurdada ka kacaan oo marka sharcigaas xeerarkaas ay soo gudbisaan habraacas intay diidan inay yiraahdan siyaasiyintu ay soo yimaadaan marka maamul goboladeedii iyo madashan xisbiyada qaran iyo xukuumadii intay soo yimaadaan wax la isu dhanyahay markaas la soo saaro la wada socon karo doorashadii
Dr. Muqtar adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si meesha looga saaro kala aragti doonaanta siyaasadeed ee jirta isla markaana loo wajaho doorashooyinka soo socdo iyadoo isku aragti laga yahay
xoogaa wadanka waxaad mooda culays badan inay jiraan xaaladuna waxa weeyo intay safaraha ka bixin anigu waxaan aaminsanahay in Soomaalidu isku timaado go'aan isla gaarto go'aankaas lagu dhaqaaqo sidaasna masiirka ummada Soomaali lagu badbaadiyo
xubanti dooda gaaban maanta inta ahayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Dr. Muqtar Maxamed Cali oo ah bara jaamacadeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Serwa Bukur Maxamed ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho nooga soo dirtay waxaad ka dhageysanayseen Washington.
Haddana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii barnaamijka qurba joogta waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhigistayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dib u celinta muwaadiniinta Soomaalida ee ku xayirmay dalalka dibadda COVID-19 tan iyo markii inta badan dalalka caalamka ay joojiyeen isu socodka ay ugu horeeyaan kuwa diyaaradaha dad badan ayaa ku xayirmay dalal ay qorsheynayeen inay ka laabtaan dadkaas waxaa ka mid ah Soomaalida oo ku xayirmay dalal kala duwan hadaba dawladda Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka muwaadiniintooda ku xayirmay dibadda u fududeynaya inay dalkooda dib ugu laabtaan iyadoo u maraysa safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay dalalkaasi dalalka Uganda, Pakistan iyo Kenya ayaa ka mid ah dalalka boqolaal qof oo Soomaali ah laga qaaday oo dib loogu celiyay Soomaaliya. Siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Cali Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Cali Cagabarur oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Kampala ayaa barnaamijka qurbe markii hore ugu waramaya qaabka loo maro dib u celinta muwaadiniinta.
Arrinka safarka dib u celinta waxaan markii hore ka bilaawnaa inaan markii hore diiwaan gelino muwaadiniinta raba inay laabtaan markii aan helno tirada bixi kartana waxaan cod soo qoranaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Uganda iyadoo isla markaana codti u sii qorta hay'ada kale oo safarkan uu quseeyo oo ay tahay adan in fasax laga helo sida wasaaradda difaaca wasaaradda caafimaadka oo runtii waqtiyadan markay socdaan iyadoo inta badan ogolaashada in ayada laga helo markii hore ay muhiim tahay wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale hay'adda dowlista hawada waxaan ugu dambeyntiina xiriir la soo banaayay go'aanka maamulka codsi qorana maadaama hay'adda socdaalku ay xiran tahay aan anagu haddana u gudbinaa liiskaas dadkaas doonaya inay waddanka dib ugu laabtaan. Qaar badan oo kamida dadku viisooyinkooda ay ka dhaceen muddada lagu jiray xayiraadan iyo qaar runtii ka horreeyay iyo dad qaxooti intaba isugu jiraan, marka annagoo dokumentiyadaasaan u gudbinaa hay-adda immigrationka inta aana safarka la gaarin ka hor. Ka bacdina sidaasay maaragtay muwaadiniintu fasax markaan helna kabacdi waddanka dib ugu laabtaan.
Dadka dib loogu celiyey Soomaaliya waxaa ugu badnaa kuwa ku xayirmay dalalka Kenya iyo Uganda. Haddaba sihayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur ayaa mar kale barnaamijka uga waramaya tirada dadka Soomaalida ah ee ka laabtay dalkaasi iyo xilliyada ay kala baxeen.
Waxaan bilaabnay inaan diiwaan gelino dadka bishii May sanadkan 2020-ka kadib codsi nooga yimida jaaliyadda Soomaaliyeed oo xiriiro badan runtii safaaradda la soo suubiyey, doonayana inay dalkooda dib ugu laabtaan. Saad la socotaanba waxaa dabayaaqadii bishii Maarj sanadka 2020-ka dowladda Uganda ay joojisay gebi ahaanba inay duulimaad waddanka u yimaado ama ka baxo. Runtii annagana islamarkii waxaan xiriir la suubinay wasaaradda arrimaha dibadda ee Uganda, annagoo ka codsanay in noola fasaxo flight muwaadiniintaas ay waddankooda ku laabanayaan. Alxamdulilah waa nagala ogolaaday. Flightkaugu horreeyana wuxuu baxay bishii Juun 1-deedii, waxaana waddanka dib ugu laabtay maalintaas dad gaaraya 84 qof. Sidoo kale waxaa haddana mar labaad flight kale noola ogolaaday Juun 18-deedii, waxaa iyadana waddanka dib ugu laabtay dad gaaraya 132 qof. Flightka ugu dambeeyana wuxuu baxay maalintii Sabtiga 4-ta July sanadka 2020-ka, waxaana dib ugu laabtay waddanka muwaadiniin Soomaaliyeed oo gaaraysa 133 qof.
Sidoo kale qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Xabiib Maxamed Cigaal oo aan qadka taleefanka ee magaalada Nairobi kula xiriiray ayaan weydiiyey tirada ilaa iyo hadda safaarad ahaan ay dalka dib ugu celiyeen. Qunsulka oo door biday in su-aalahayga uu ugu jawaabo qoraal ahaan ayaa ii sheegay in ilaa iyo hadda ay celiyeen 790 muwaadin oo ku baxay 6 duulimaad. Safaaradda Soomaaliya ee Pakistan ayaa sameysay dadaal kuwaasi lamid ah oo dalka dib loogu celinayay muwaadiniin ku xayirmay dalkaasi. Xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Pakistan Cabdi Ibrahim Xasan oo loo yaqaano Xareed oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Islaamabad ayaa iga waramay tirada ay ilaa iyo hadda dib ugu celiyeen dalka.
Waa mahadsantahay Xuseen adiga iyo dhammaan baahda V O A, khaasatan barnaamijkaaga Qurbe. Muwaadiniinta rabay dalka inay dib ugu noqdaan tiradooda guud waxa ay gaaraysay 119 muwaadin. Waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo Danjire Qadiija Maxamed Al-Maqzuumi oo sameysay xiriir aan kala go' lahayn intii aan ku guda jirno hawshan. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda waxaan rabaa inaan aad uga mahad celiyo xiriirkii iyo mataqaana ay dadaalkii ay ku bixisay inay diyaaradda soo cagadhigato.
Dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiinayaan dadka ku xayirmay dibadda sida Uganda iyo Pakistan sababaha ay markii horeba u joogeen dalkaasi. Waxaan su-aashaasi weydiiyey sihayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur iyo xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Pakistan Cabdi Ibrahim Xasan Xareed. Waxaa ku hormaraya Danjire Cali Cagabaruur.
Muwaadiniintan dalka dib ugu laabtay waxay isugu jireen arday runtii qaar waxbarashadooda dhammaystay iyo qaar markay arkeen muddadii inay dheeraato jaamacad inaan dib loo furaynin jeclaystay inay maaragtay heladooda la joogaan muddada jaamacaduhu xiran yihiin. Sidoo kale dad caafimaad u yimiday oo maaragtay iyaguna ay kula dhacday arintan xayiraadda intuu ku qabsatay. Sidoo kale dad booqasho u yimid oo marka horeba familadooda ama caruurtooda meesha wax ku baranaysa soo booqday, iyo ganacsato rabaan inay familadooda soo booqdaan muddadan maaragtay marka dib loo furo falaadkan ay dibadda waddanka dib ugu soo laabtaan.
Waxay ahaayeen dadkani dad oo arda ah oo waddankan wax ka barta iyo culimo tabliiqa oo sanadkiiba 2 mar timaada. Marka sanadkan bilowgiisii ayaa lockdownku meesha ku qabsaday. Sidoo kale waxaa jirtay caruur inta ku dhalatay oo da'da qaangaarka hadda kor u dhaaftay oo madaqaana ay rabeen dalkooda inay dib ugu noqdaan.
Sida Danjire Cali Cagabaruur buu sheegay, Soomaalidii ugu dambeysay ayaa sabtidii 4-ta bishan ka baxay dalka Uganda, kuwaasoo dib ugu laabtay Soomaaliya. Dadka laabtay oo aan kula xiriiray qadka taleefanka iyagoo ku sugan garoonka diyaaradaha Entebbe ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan dib u noqoshada.
Walaal magacaygu waa Maxamed Cismaaciil. Walaal waxaan ahay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal.
wallahi walaal aad baan ugu faraxsanahay dareenkii maanta ma qiyaas karo aniga iyo dhammaan bulshada ila socota waxay dareemayaan dareen aad u faraxsan maadaama markii hore ay niyad jab ku joogeen dalkan marka runtii aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda soomaaliya siiba safaaradda soomaaliya ee dalkan uganda oo fududeysay howlahan walaal dalka uganda waxaan ku xirnaa muddo 3 bilood ah oo igu dhacay waqtiga lockdownka
waxaa laga yaabaa inay jiraan dad soomaali ah oo ku xayirmay dibadda oo doonaya inay dalka dib ugu laabtaan kuwaasoo aan haysan dhaqaale ay ku laabtaan kumana sii jirto duulimaadyadan gaarka ah ee loo qorsheeyey dib u celinta kuwaasoo la sheegay in tikadhadoodu ay aad qaali u yihiin haddaba xogeyaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee baakistaan cabdi ibraahim xasan xareed ayaan weydiiyey waxa ay ka yeelayaan dadka dhibaatooyinkaasi haysta
horta waa su-aal aada muhiim u ah ma aanaan arkin weli qof noogu yimaada arrimaha noocaas oo kale ah haddii ay dhacdo ka safaarad ahaana waxaan diyaar u nahay inaan qaabilno sidoo kale waxaan la wadaagaynaa wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda wixii mataqaanaa ay amar iyadu noogu siiso ayaanan fulinaynaa waxaanan diyaar u nahay si dhow iyo si dheerba inaan caawino muwaadiniinteena soomaaliyeed ee ku sugan waddanka
qunsulka safaaradda soomaaliya ee kenya xabiib maxamed cigaal oo aan weydiiyey isla su-aashan ayaa qoraal ahaan iigu jawaabay sida tan annagu dadka qarash kama bixinno mana jirto safaarad ka bixisa dadka qarash laakiin maadaama duulimaadyadu xiran yihiin waxaan diyaaradda ogolaansho u weydiinaa labada dowladood dal kastana wuxuu xaq u leeyahay inuu dadkiisa ku xayiran dalalka kale ceshado dhammaan dadka soomaalida ah ee dib loogu celinayo dalka ayaa la marsiiyaa baaritaan la xiriira xanuunka COVID-19 waxayna dib ugu laabtaan dalka iyagoo haysta caddayn arrinkaasi ku saabsan waa kan mar kale sihayaha safaaradda soomaaliya ee uganda cali maxamed maxamuud cali cagabaruur
waa laga baaraa dadka maaragtay cudurkan COVID-19 intaysan bixinni ka hor markay baaritaanka dhammaystaan wasaaradda caafimaadkuna waxay siisaa warqad cadaynaysa dadkan inay ka caafimaad qabaan cudurka COVID-19 alxamdulilah saan waraysi horan ugu sheegnay idaacaddan v o e da muwaadiniinta soomaaliyeed ee waddankan ku nool ilaa hadda lama sheegin cidoo ku dhac cudurkaas
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dib u celinta muwaadiniinta soomaalida ee ku xayirmay dalalka dibadda COVID-19 dartiis
mahadsanid xuseen nuur xaaji markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan
fiidnimana waa naga intaas xuseen bare aadan iyo anigu ashaare cabdi axmed buu waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.